Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 20 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na Rádiu Wave.
Dobrý večer u Diagnózy F, pořadu o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dnešní díl je součástí květnového speciálu věnovaného závislostem. Diagnóza F se snaží na témata nahlížet z ne zcela běžných úhlů pohledu a tento díl nebude výjimkou. Tentokrát se na závislosti zaměříme z hlediska genderových specifik. Konkrétně o ženách a o tom, v čem se liší od mužů jejich situace a taky příběhy na drogách si budu povídat se zakladatelkou a ředitelkou občanského sdružení Sananim, psychoterapeutkou paní doktorkou Martinou Richterovou Těmínovou. Ahoj Martino.
Zdravím.
Jakou část osob tvoří mezi uživateli drog ženy, když už dnes o nich budeme tolik mluvit?
Tak já si myslím, že statistiky tak v průměru mluví o 1/3, že na tom podílu problémových uživatelů, to znamená uživatelů, kteří užívají trochu intenzivně, mají s tím už problémy, tak si myslím, že ta hranice, že ta 1/3 žen bude to správné číslo.
Čím je to dáno? Jak je možné, že je těch žen na drogách méně než mužů?
No tak jako ženě by se mě rádo řeklo, že to je bezesporu zodpovědností, kvalitou toho ženského pokolení, ale nejsem si jistá, že by to bylo genderově korektní. Ale je to asi dáno, já si myslím, že to je dáno vztahy, že ženy mají tu výhodu, že se umějí vztahovat, že nějakým způsobem více zacházejí s emocemi a že jsou pro ně důležité vztahy s druhým pohlavím. A že to je buď to k těm drogám přivede, anebo jim také možná celoživotně zabrání, aby se vůbec k drogám nebo k nějakým problémům dostali. Takže to si myslím. A pak je to takovým nějakým nastavením ženským, že jsou zvyklé věci dotahovat a že jsou zvyklé na to, že jo, mají někde zakódovanou nějakou větší pečlivost a tak. Takže to si myslím, že je přece trochu geneticky dáno.
Ženy a muže se v každém případě liší. Z toho důvodu si dnes o nich budeme povídat a budeme si povídat o specificích právě žen, které berou drogy. V čem se liší situace žen na drogách od situace mužů na drogách? Na první pohled by to obě pohlaví mohla mít stejné, možná ženy dokonce o něco snadnější, protože kvůli drogám nemusí tolik páchat trestnou činnost, snáze se prodají.
No, já si myslím, že ta situace je jiná tím, jak vlastně ty jednotlivá pohlaví do toho užívání vstupují. Ženy většinou vstupují, když mluvíme o nealkoholových drogách, ne o alkoholu, tak vstupují do toho užívání většinou kvůli svému přítelovi. Stále platí ten model, potkala jsem úžasného, krásného, byl chudák, potřeba zachránit, proto jsem teda se mu obětovala a zkusila jsem to s ním, že říkala, že mu jinak nemůžu rozumět. Nebo vlastně nějaké podobné, takové to, což je otázka toho spouštěče, jak se k těm drogám dostanou. A v tom si myslím, že je ten rozdíl, že ty muži ty hledají nějaký zážitek, nějaký experiment, ale samozřejmě mají společné to, co vlastně, protože ne každý, kdo se s tou drogou potká, tak vlastně se stane závislým nebo stane se problémovým uživatelem. Nějakou dobu může experimentovat a vlastně se ho žádná závislost netýká, ale musí si to na něco sednout. Musí tam být nějaký magnet, v čem to je najednou pro ty osoby zajímavé. A ty problémy jsou ale společné mužům i ženám. Jsou to většinou osoby s nízkým sebevědomím, které nemají moc rádi sami sebe. Jsou to osoby, které zažily velká traumata, zneužívání, znásilnění, děti vrácené adopce. Takže jako ten, kdo zůstává dlouhou dobu v závislosti, tak většinou má za sebou nějaké jakoby velmi výrazné trauma. A to je stejné u mužů, jo, že, u žen.
Je zřejmé, že příběhy lidí, s nimiž pracuješ nebo s nimiž pracuje například celé občanské sdružení Sananim, jsou hodně individuální, ale dnes večer budeme trošku zobecňovat. Pojďme ale přece jenom na chvilku ke konkrétním příběhům. Když pomineme na chvilku závislost na alkoholu, pak ženy uživatelky nealkoholových drog jsou tak nějak jako víc vidět. V médiích se hodně propírala závislost moderátorky Pergnerové, herečky Ulrichové a pak ještě proběhl médii samozřejmě dokument Katka Heleny Třeštíkové. O tom dnes ještě večer budeme mluvit. Jak je to možné, že ty ženy na těch nealkoholových drogách jsou víc vidět?
No, tak ona se na nich ta závislost vlastně docela podepíše brzo s tím, jak vypadají a jak se vlastně chovají. A oni jsou velmi úzce spjaty s těmi muži, protože neexistuje vlastně samostatná ženská komunita uživatele, které by to užívali, že by byli spolu na ženském skvotu a tam by to byla paráda. Ne, jsou většinou v párech muž-žena a je tam velmi jasné rozdělení rolí. A ty ženy vlastně časem úplně nevypadají jako ženy. To souvisí s tím specifikem také ženským. Že vlastně ta dívka, když vstoupí do nějakého kontaktu s uživatelem návykové látky, tak tam jde teda s tím, že se jde obětovat. Ale potom se tedy pohybuje v tom společenství. Ale to společenství není ženské. To společenství má čistě mužské hodnoty. To znamená, tam funguje rozum, síla, emoce se nedávají příliš najevo, to je ukázka slabosti. Je to prostě mužský svět. A ten mužský svět je do jisté míry nebezpečný, takže vlastně ty ženy se začínají vytvářet obrany silné. A ty obrany jsou, jednak to slyšíte to v mluvě, protože mluví velmi vulgárně.
Zhrubnou.
Zhrubnou, přesně tak. Vidíte to v oblékání, mají mužské oblečení, vlastně zcela zakrývají veškeré pohlavní znaky, což je samozřejmě velmi podstatné, protože tím chrání sami sebe a své vlastní tělo, aby nebyly vlastně nějakým příliš velkým lákadlem, že mají za sebou často sexuální zneužívání. A ty emoce prostě nevypouštějí. A to přece jenom je mnohem hrubého muže si de facto skoro nikdo nevšimne, ale hrubé ženy, která používá plno vulgárních výrazů, si všimne každý. Takže jakoby tam ta degradace toho, co se očekává od ženy, že bude roztomilá, růžová, laskavá, hovořit mile a bude nakupovat kabelky, tak to se u našich klientek tohohle asi nedočkáme.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F.
Každý čtvrtek otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Posloucháte Český rozhlas Rádio Wave, povídám se s paní doktorkou Martinou Richterovou Těmínovou o ženách a drogách. Martino, co mají ženy uživatelky společného nebo mají nějaký společný základ, proč se k těm drogám dostanou, když pominu teda to, že se často dostávají s partnerem?
No, já si myslím, že ty ženy, které zůstávají dlouho v té závislosti na nealkoholových drogách, tak mají společné to, že byly někdy v životě zneužívány nebo znásilněny. To znamená, je tam takové to totální potupení té cti toho, aby si sami sebe mohli vážit, aby mohli mít sami sebe vůbec rádi, aby mohli se na své tělo podívat bez ostychu do zrcadla. Tak to si myslím, že 90% klientek třeba v dlouhodobé léčbě má za sebou zneužívání, znásilnění anebo velké týrání.
Ty už si krásně mluvila o tom, že v těch prvních letech nebo na začátku toho braní ta dívka nějak jako zhrubne, mění se nebo liší se nějak od mužů i ve způsobu braní anebo v tom, jak se jí daří ty věci tajit?
No, já si myslím, že v tom užívání je hodně závislá na tom partnerovi. To znamená, že ty způsoby vlastně přebírá od toho partnera, to znamená všechny zlozvyky i nezlozvyky. A naše výzkumy nám říkají, že ženy, které užívají delší dobu než 10 let, tak se chovají mnohem rizikověji, co se týče užívání, než muži.
A můžeš nějak být konkrétnější pro naše posluchače?
Ono to vypadá, jako kdyby zcela rezignovali na tu svou ženskost, na čem si nějak jako zakládáme, že o sebe pečujeme, že se možná mažeme krémama, že se líčíme, že dbáme na hygienu. A tyto ženy to vlastně přestanou dělat i v rámci toho bezpečného užívání drog. To znamená, že sdílejí něčí materiál, nedezinfikují si rány, provozují sex bez ochrany. Jo? Jakoby vlastně všechno vzdali. Jako kdyby to vlastně bylo jedno, co se stane. Jako kdyby ta budoucnost vůbec nebyla důležitá. Jakoby to všechno hodili za hlavu.
A ti muži po 10 letech braní to mají jinak teda?
Ty to nemají takhle razantní, takovýhle razantní propad. Jo. Takže to je třeba zajímavé pro naší práci, že my musíme, nesmíme vlastně nikdy rezignovat na tu vzdělávací a výchovnou část těch nízkoprahových center, aby jsme je pořád vlastně opakovali a učili je, jak mají bezpečně brát, a že nesmí rezignovat na věci, které se mohou zdát zbytečné, ale vlastně pro nějakou uzdravu jsou nezbytné.
Zmínili jsme zneužívání, znásilňování. Umím si představit, že tyhle ty věci se teda dějí i v průběhu té její drogové kariéry. To znamená, když žije s vařičem, tak s ní asi nějakým způsobem zachází, nebo když žije v té komunitě, tak si ji možná taky berou chlapy, jak chtějí oni.
No, to si myslím, že velké téma třeba léčby v terapeutické komunitě, kdy vlastně terapeuti jsou často vystavováni vlastně velikým morálním dilematům. Já jsem třeba zažila, že v komunitě jsme měli velké setkání, velkou komunitu, kam byly také pozváni rodiče. A za mnou seděl otec a bratr jedné naší klientky a já jsem věděla, že jí zneužívali oba dva. A oni vlastně během celé té slavnostní komunity měli naprosto neuvěřitelné poznámky, které jí dehonestovaly, a vlastně celý ten léčebný proces. A mě to samozřejmě strašně zlobilo. A říkala jsem si, že hrozná škoda, že nemůžu být trochu vykonavatelem nějaké moci nad nimi. A protože to bylo vlastně velmi ošklivé a mnohem víc jsem rozuměla té klience, jak se asi cítila, jaký byl. Takže to zažíváme, tohleto, ale pak samozřejmě se i stane, že ta komunita si ne vždycky bere servítky mezi sebou a ty ženy v té komunitě těch závislých nemají často příliš dobré postavení a jsou přesně znásilňovány. A takže nám se třeba stane, že se nám ve skupině objeví, nebo je znásilněná klientka, ale také na druhé straně agresor. A my vlastně musíme v rámci té skupinové psychoterapie pracovat s obětí i s agresorem, i když se to tam netýká třeba, že by si to provedli navzájem, ale někde v té historii to mají. A je to samozřejmě velmi těžký proces, ale velmi užitečný proces, kdy se samozřejmě pracuje s vinou a s nějakými pocity celé skupiny agrese a odpuštění. A jsou to samozřejmě veliká témata je to velmi náročné pro ten terapeutický tým.
Hodně mluvíme o těle, o zneužívání, nicméně na druhou stranu, to už jsem tady na začátku zmínila, to tělo může být i nějakým prostředkem pro to, aby ta dívka, která bere drogy, nebo žena, která bere drogy, nemusela páchat tolik trestné činnosti a nemusela se vyloženě dostat co nejdřív do vězení. Jak to mají klientky, které berou drogy, jak se staví k tomu, že sami sebe prodávají?
No, já si myslím, že prostituce závislých žen, že má dva začátky a dva konce. Jednak to jsou tady ženy, které ty drogy užívají a vlastně potom už jsou na tom tak daleko, že si na jejich získávání nebo že si je získávají prostřednictvím prostituce ty prostředky. A pak si myslím, že také může být opačný proces, že vlastně žena, která prostituje, tak aby to vydržela, tak začne užívat drogy jako lék na to, aby vůbec tu situaci zvládla. A to je samozřejmě, obě dvě tyto situace jsou vlastně poměrně časté. Ale na druhou stranu je také pravda, že se všichni tak pohoršujeme tady nad těmi děvčaty, že teda se prostituují. Na druhé straně, že se nikdo nepohoršuje nad jejich klienty. A sice by to tak jako vypadalo, že se všemi, s kterými mluvíme, muži, tak nikdo se netváří, že by byl klientem prostitutek. Ale asi to nebude pravda, protože ty klienty někde brát musí. Takže to si myslím, že taky tím jedním obrazem té společnosti a možná to je taková ukázka, jak se k závislosti žen nebo k ženám, problematickým ženám přistupuje, že oni jsou dost často vnímány jako ty špatné, ale to, že na prostituci vždycky musí být dva, tak na to se samozřejmě zapomíná a ti muži jsou de facto z obliga.
Mluvíš o pohoršování si určitě za chvíli ještě budeme povídat, protože budeme mluvit o ženách, uživatelkách drog, pomlčka, matkách nebo těhotných. Ale ještě než dojdeme k ním, tak pojďme do léčby. V čem se třeba liší léčba žen, uživatelek nealkoholových drog od těch mužů nebo od mužské léčby? Předpokládám, že léčebná zařízení teda mají společná.
Ano, tak v nestátních zařízeních už vlastně probíhá korukovaná léčba, kde si myslíme, že je užitečné, aby byly obě dvě pohlaví dohromady. I v řadě léčeben už to taky je, ale ne všude. V čem se liší ta léčba? Já si myslím, že se liší především v tom obsahu. Že? Tradičně ještě od skály vlastně léčba z žen je delší než mužů. Standardní léčba na psychiatrické léčebně mužská trvá 3 měsíce a u žen trvala 4 měsíce v Lidovicích například. A je to dáno tím jiným vzorcem toho užívání, ale také vlastně tou mírou zasaženosti emocí a toho vnitřku těch žen. Protože vzhledem k tomu životu v té dané společnosti, tam ještě mají vlastně mnohem větší traumata a zranění. A musí se jim dát větší čas na to, aby ty traumata byly schopny zvládnout a potřebují samozřejmě větší podporu. Takže v té léčbě často jdeme tam odtud, kde to začalo. To znamená, že pomalu třeba začínáme pracovat s jejich tělem, s tím, aby sami sebe začali vnímat jako ženy a pak se vlastně dostáváme k tomu nitru, k těm traumatům, k těm bolestem a postupně vlastně vyvádíme zase naspátek k tomu, aby poznali, že mají nějakou hodnotu.
To je v tom ideálním případě, nicméně moje zkušenost z léčby říká, že ženy dost často utíkají do vztahu.
To samozřejmě, oni opakují vzorec, který znají. Protože i ten vztah vlastně paradoxně jim vytváří nějaký bezpečí, nějakou jistotu. A myslím, že to známe, vlastně, že to znají všechny ženy, že to někdy v životě zažili, že upadly do nějakého racionálního vztahu s partnerem, když mu moc neprospíval, tak přesto radši v tom vztahu zůstali, než aby byli sami. Takže to není nic divného a přesně to v té léčbě dělají, že se snaží, že vlastně se utečou k nějaké mužské autoritě, k ochraně a pak ta léčba nemusí fungovat, protože jakmile mám partner, který mi říká, hele, co oni ti říkají, to je úplná blbost, já ti říkám, ty jsi takováhle, makováhle, my to uděláme takhle, tak to samozřejmě potom nemusí mít ten efekt. Ale takže to určitě tu tendenci mají. A není to nic divného. Je to, opakují to, co znají ze svého minulého života.
A co jim pomáhalo?
A co jim vytvářelo nějaký pocit bezpečí? Protože je jasné, že v léčbě ta klientka je vlastně vystavená, nebo každý klient je vystaven mnoha zátěžovým situacím, které se nelehko snášejí. Ona léčba, ačkoliv to možná zvnějšku může vypadat třeba, že to je procházka růžovým sadem, ne, je to opravdu velmi náročný proces, který ne každý vydrží.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Dnešní Diagnóza F v rámci květnového speciálu věnovaného závislostem se věnuje ženám a drogám, nebo ženám a závislostem. Logicky se také musíme dostat s paní doktorkou Martinou Richterovou-Těmínovou k ženám a jejich mateřství. Martino, ve společnosti zdá se panuje mýtus o tom, že když žena otěhotní, je to pro ní dar, na základě kterého vlastně přestane brát drogy raz dva. Je to tak v realitě?
No, tak v každém případě dítě je darem. To má ve svém vínku a nikdo mu to nemůže odpárat. Ovšem nemůžeme dítě zatěžovat tím, že hned od narození má být tím, díky kterému se matka změní a bude dokonala. To by vlastně nebylo ani fér vůči tomu dítěti, protože už by vlastně od okamžiku zrození nesl nějaký těžký úkol, který se jen tak nedá naplnit. A myslím si, že to není tak, že se miminko narodí a my najednou všichni víme, že ho strašně milujeme. Když by každá maminka, já jsem teda matka 3 dětí, takže myslím si, že ke každému dítěti si tu cestu hledáme, poznáváme se, víme, že k sobě patříme, ale nějak se musíme očuchat a musíme se vlastně jakoby poznat a být společně. A oni to nemají ani, já myslím, že to ani ty maminky závislé jako nemají jinak, že by to dítě si nechtěli očuchat a nechtěli poznat a že by se v nich ty mateřské pudy neobjevily, oni se objeví, ale nemůžeme, mateřské pudy nezařídí abstinenci nebo odléčení klientky. To znamená, že naše závislé maminky pro ně to, ten porod vlastně může udělat jednu službu, že nakopne a řekne, něco se děje, měla bych něco dělat. To znamená, je to ten, může to být stejný moment, o kterém mluvil vždycky docent Skála, že každý pacient odchází do léčebny s otiskem nohy někoho druhého, tak toto je, tady ty maminky můžou jít s otiskem nohy toho batolete. Nebo toho miminka.
Teda může to být dobrý důvod.
Může to být abstinence. Impuls. Jo? Může to být dobrý impuls k tomu sám se sebou něco dělat. Ale má vlastně stejnou hodnotu jako všechny impulzy, to znamená, že některé maminky celý potom, že ho abstinují a fungují moc hezky, ale pak některé maminky také nefungují a vlastně ten impuls nestačí k tomu, aby ten svůj život změnili. A ty příčiny můžou být různé.
Je lepší, když žena, která se stíže těhotná, začne abstinovat, anebo lépe, když začne abstinovat až po porodu?
Tak ono záleží na látce, kterou užívá, protože samozřejmě pokud je třeba na vysokých dávkách a vysadila by ty drogy, tak může samozřejmě potratit nebo může dojít k nějakému poškození toho plodu. Takže co je asi nejdůležitější, že pokud matka užívá nějaké návykové látky, tak je zapotřebí, aby co nejdříve navštívila lékaře, gynekologa, a ty spolu skonzultovali tedy s psychiatrem, jak, jestli vysadit nebo dát substituci nebo postupně vysazovat. Každý ten případ je jiný a je potřeba si ho individuálně posoudit. Takže jenom jako hurá akce teď vysadíme a bude všechno sluncem zalité, asi není pravdivý a může být velmi rizikový.
Představila jsem si závislou ženu v očekávání, která jde k lékaři a gynekolog je na ní velmi ošklivý, když zjistí, že bere drogy. Říkám si, že by to mohlo být velmi demotivační. Jako proč chodit k lékaři, když na mě řve, že jsem nezodpovědná kráva, proč to neříct, protože beru drogy.
No to samozřejmě stigmata a předsudky jsou velmi intenzivní a asi jako společnost bychom se velmi pohoršili, kdyby přišla ke gynekologovi velmi silná žena. A gynekolog by řekl, paní, vy jste tlustá jako prase, vy se odvažujete se rodit dítě, když je větší pravděpodobnost, že bude mít cukrovku a budete mít vy další obtíže a možná i nějaké další psychické onemocnění, jako například autismus, o čem se teďka mluví. Takže to by se nám asi nelíbilo. Ale pravděpodobně společensky by společnost chválila, aby tedy lékař pacience vynadal. Já si myslím, že lékař může pacience laskavě vynadat. Že to nemusí být na škodu, pokud jí vlastně naznačí, že to teďka není normální a běžné, ale musí poskytnout intenzivní péče, možná intenzivnější než ostatním ženám tak, aby ten příběh dopadl dobře.
A v praxi se setkáváš s jakým přístupem lékařů?
Tak oni lékaři o naše klienty jakkoliv choré nebo zdravé nestojí. Takže jakmile se taková ta klientka často objeví v ordinaci, tak vlastně buď to ji nechají tak dlouho čekat, anebo řeknou, že mají plno a neošetří. Naštěstí existují specializované ambulance gynekologické, které se specializují na matky závislé, což je teda velké štěstí pro naše maminky.
Komunita Karlov pod Sananymem, která funguje, tak tam je přímo část pro matky s dětmi. Jak to tam vypadá? Jak funguje dlouhodobá léčba s dětmi? Asi jak starými dětmi?
No tak nám chodí většinou maminky právě po porodech, nebo třeba i těhotné ženy tam mohou být a počkat do porodu a poradit vlastně u nás. A pak to vypadá jako v nějakém domě, kde žijí ženy a děti dohromady. A personál je tam mužsko-ženský. Ty ženy mají nějaký specifický program, samozřejmě odborný, léčebný, ale jejich hlavním úkolem je být teda se svým dítětem a učit se být s ním a učit se pečovat o něj, navazovat s ním vztah, nacvičit si základní dovednosti. Ono to může znít banálně, že teda každá žena přece ví, co má dělat. Já si myslím, že to také není pravda. My máme to štěstí, my jsme měli to štěstí, že máme maminky a babičky, které nám vždycky poradili, když jsme si přinesli to malé miminko domů a trochu jsme se báli, když ho převrátíme na břicho, na záda, co se uděje, a tak nám pomáhali s koupáním. A toto jsou maminky, které často nemají se o koho opřít. Jo. Tam není vlastně často nikdo v té rodině, kdo by jim mohl pomoci. A takže je vlastně mnohem bezpečnější, když jsou s tím dětem v komunitě, kde je vlastně odborný personál, který je přímo zaměřen na to. Jsou tam paní vychovatelky, které se právě starají a mají mít, nebo starají se o ten vztah maminka a dítě. To znamená, že maminkám radí, jak dítě nejdříve vykoupat, obléknout, nakrmit a pak taky, jak se s ním hrát a kolik času se s ním mají číst a co se má dělat, když je dítě nemocné. A jsou vlastně takovými babičkami, které je vlastně provázejí tím materstvím.
Myslíš, že je v dnešní době česká společnost připravená přijmout myšlenku, že některé ženy se prostě o svoje dítě nejsou schopny starat a že se ho prostě třeba z důvodu i své závislosti vzdají a že je to legitimní?
No, tak já si myslím, že současná společnost na tom není v tomto směru úplně dobře. Myslím si, že společnost žije, že je pocit, že existuje velká skupina těch dokonalých, kteří zvládají úplně všechno, a pak je skupina nedokonalých. A to je potřeba nějakým způsobem eliminovat. Na druhou stranu, ano, myslím si, že společnost si myslí, že je zavrženíhodné, když se matka nestará o své dítě. A já si ale myslím, že je znakem veliké lidské odvahy zjistit, že na něco nemám, takže porodím a dítě dám k adopci. Tak těchto žen já si neskutečně vážím, protože prostě překonají všechna kliše. A ještě navíc, oni samozřejmě v budoucnosti jsou potom v pořádku, toho litují, přemýšlejí, kde to dítě je. Ale proto dítě asi udělali úplně to nejlepší, co mohli. Protože většina těch dokonalých, z té skupiny těch dokonalých, by tuto situaci pravděpodobně řešila tak, že by šla na potrat v záhy, nikdo by o tom nevěděl a tak by to vypadalo, že je všechno v pořádku. Takže na potrat nešli, nějak se tím poprali a učinili nějaký velmi těžký rozhodnutí. Nedokážu si představit možná horší rozhodnutí v životě, než jestli se svý dítě nechám nebo nenechám. A věřte tomu, že ta maminka každá, která to rozhodnutí udělá, to řeší. A že například, teda když vezmeme Katku a její film, tak zrovna Katka byla ta, která to řešila a která opakovaně se pokoušela o své dítě starat a zjistila, že toho není schopná. Tak prostě udělala tuhle tu volbu a přesto dostala za uši. A to si myslím, že je nespravedlivý. Protože ona díky tomu, že se svého dítěte vzdala, tak mu dala nějakou novou, jinou šanci.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
V květnovém speciálu Diagnózy F si povídáme o závislostech. Mým dnešním hostem je paní doktorka Martina Richterová-Těmínová, zakladatelka občanského sdružení Sananem, také ředitelka a také psychoterapeutka. Před chvíli jsme krátce zmínili dokument Heleny Třeštíkové s názvem Katka. Martino, ty jsi dokonce i byla jedna z účastníků, kteří vystupovali v Katce. Tuším, že tenkrát ještě v komunitě. Je to tak?
No, je to takových, já myslím, takových 18 let, kdy vlastně Katka u nás v komunitě byla a kdy vlastně se ten dokument začínal natáčet. To je pravda.
Takže znáš ten příběh úplně od začátku, znáš ho pravděpodobně i do současných dní. Jak se má Katka v současné době, víme?
No, já si myslím, že Katka, ne, že bych ji teďka viděla, ale myslím si, že na tom pořád stejně jako byla, ale žije. Ale takhle, když si na Katku vzpomněl, to bylo takové krásné, extrémně krásné mladé děvče s naprosto mizivým sebevědomím.
Tak krásná pravděpodobně už úplně není, co jsem viděla nějaké poslední fotografie, nicméně to mizivé sebevědomí možná zůstalo. Zmínili jsme před chvílí také její mateřství. Helena Třeštíková tam poměrně hodně intervenovala v to, aby si Katka dítě nějakým způsobem vzala k sobě. Jak považuješ to za šťastné tím způsobem ženu přemlouvat? Má to význam? Chytne se na to?
Tak my jsme měli vlastně s Helenou o tom velké množství diskusí a my se asi v tom názoru nesejdeme. Ale já si myslím, že i v tom dokumentu je vidět, kolik vlastně mýtů a kolik představ o tom, jak se má chovat těhotná žena ve společnosti koluje. A bylo tam několik vlastně velmi výrazných klišek, kdy ten naprosto zoufalý partner Katky, Katce vyčítal, že na tom detoxu nevydržela a měla přece vydržet a měla jí přece do toho Karlova. Ale přitom vlastně nikoho nenapadlo, že tento úžasný otec toho dítěte také může na detox a také může jít do Karlova, protože Karlov, sice se to říká pro matky s dětmi, ale také tam už byly otcové a ty otcové mají stejnou možnost léčit se svým dítětem jako matky, akorát teda, že asi tam nebudou během těhotenství, ale krátce po porodu tam klidně můžou se svým dítětem přijít stejně jako maminky. Ale to přece my považujeme, že to není možné. Teď přece to je odpovědnost matky a odpovědnost otce nastupuje až někdy jindy. Takže to jsem považovala za velkou podpásu vůči Katce, že ta Katka je ta špatná a ten její partner z toho vyšel jako lílium a nikdo si před ním na ulici neodplivne, ale myslím si, že před Katkou si možná někdo odplivne.
Já si říkám, že obecně jako ta role té matky je v tomhle daleko možná rizikovější ve chvíli, kdy teda ta matka bere drogy, více na očí, více na ní ukazuje, když táta bere drogy nebo táta pije, tak se to zas až tolik jako nepropírá. To se tak jako řekne, no, táta pije. A když pije máma nebo bere drogy, tak je to nějaký jako větší problém.
Je to vnímáno tak, že neřekne se, podívejte se, ona má asi nějaký trápení, ale řekne se, podívejte se, jak ona kašle na ty děti. Že? A u toho tatínka se neřekne, podívejte se, jak on kašle na tu rodinu. On je poměrně dlouhou dobu takovým jako silákem, že? Který v té hospodě to všechno rozmlátí a kolik toho vypije. A pak teprve vlastně přijde ten čas, kdy je vnímán jako zoufalý muž. Jo? Takže ta žena je vnímána, že to je ta rozbíječka toho teplého rodinného krbu.
Možná jediná, která by ho opravdu měla vždycky za každé okolnosti udržovat.
Ano, on to vypadá, že naší povinností je, že my furt musíme přikládat. Ale ty ženy prostě nikdy už nemohou přikládat.
Pojďme ještě ke Katce. Jak se díváš na etiku tohoto dokumentu z hlediska odborníka na drogovou problematiku? Přijde ti to teďka s ohledem zpátky po těch letech etické točit tyto dokumenty?
No, já si stále kladu otázku, co by se vlastně stalo, kdyby Katka neprošla tím dokumentem. Samozřejmě může to být různá kdyby. Já tam mám některé okamžiky, které jako opravdu nesnáším a nemůžu se na ně dívat, že si myslím, že jsou za hranicí etiky. Tam takový obraz, kdy Katka si potřebuje zapálit petrolejku na půdě a ten záběr je nekonečně dlouhý a nikdo jí nepomůže. A tak jako mi to přijde, že to je možná takový ten typický pohled na to, jak s těmi závislými zacházíme, že se na ně jenom jako naošklivě díváme, ale vlastně oni čas jim pomoc a my možná ten čas promarňujeme, kdy každé to individuum potřebuje pomoc a možná by ta pomoc mohla být úspěšná. Je otázka, jako, ano, jsou to dva pohledy. Je to pohled společenský, kdy Katka může varovat ostatní, aby takovýmto způsobem nežili. Když se obávám, že většina lidí řekne, mně se to stát nemůže. To je úplně jde mimo mě. Ale nebo může přiblížit ten život uživatelů. Já si myslím, že i jako přes ten obraz snad je evidentní, že Katka je vlastně velmi citlivá osoba, která si zaslouží nějakou úctu. Takže to společenské poučení tam být může. Ale pak je otázka, co to vlastně znamená pro ní jako samotnou. Jestli vlastně má vůbec šanci ještě nějakou změnu. Jako je pravda, že je zajímavé, že Katka za celou dobu od té první léčby nebyla na žádné dlouhodobější léčby, byla jen na detoxech. Byla vždycky chvilku na metadonu. Ale vlastně nevydržela v žádné další léčbě. Takže nemůžu dělat srovnávací studii, jak by to bylo, ale je pravda, že bych asi pravděpodobně žádné klience nedoporučila, aby, nebo ani klientovi, aby do takového dlouhodobého sledování šel.
Teď se ptám čistě na tvůj názor. Má podle tebe Katka ještě šanci po té, co jí národ viděl ve všemožných stavech, ví, že odložila dítě, pohoršuje se nad tím?
Tak víte co, víš co, my máme klienty, kteří udělali mnohem horší věci. A tu šanci také mají.
Ale možná to nebylo tak vidět.
Ale nebylo to vidět. Ona má to národní stigma, nemá to, až se odléčí, tak až přijde do té práce, řekl, jo, to jste vy, no to vám se to vůbec asi... Jo. Samozřejmě má tu situaci zhoršenou, samozřejmě zase na ní mohou potom parazitovat nějaký zachránci, takže určitě potřebuje nějakou jakoby ochranu, protože je tak jako mediálně známa. Na druhou stranu si myslím, že každý člověk nějakou tu šanci má, ale myslím, že Katka to má trochu stíženější teda.
Diagnóza F. Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek o 20 hodin na Rádiu Wave.
S psychoterapeutkou Martinou Richterovou Těmínovou si dnes večer povídám o ženách a závislostech. Hodně jsme mluvili o nealkoholových drogách, respektive o ženách, které užívají nealkoholové drogy. Pojďme ale na chvíli ještě k alkoholovým drogám, to znamená v překladu k alkoholu. Co ženy a alkohol častěji pijí nebo méně často nebo v jiných situacích se stávají závislými?
No, tak já si myslím, že ženy asi pijí alkohol stejně jako muži. Bohužel jejich tělo je trochu ten alkohol jinak zpracová, musí toho vypít trošku méně než muži, že pak jsou, ten alkohol je víc poškozuje. Ale samozřejmě vzorce závislých žen, tak jak se vlastně propily ke své závislosti, jsou opravdu jiné, kdy muži většinou začnou pít buď to ve společnosti, v hospodě, s partou kamarádů a tak dále, tak většina žen pije doma o samotě. A to je ten velmi nebezpečný moment, kdy ta žena pije sama doma tajně, evidentně to používá jako sebemedikaci, to znamená, že je evidentní, že má nějaké trápení a ten alkohol jí pomáhá zvládat nějakou situaci, která je jinak z jejího pohledu neřešitelná. Takže ten vzorec toho pití u žen je jiný a proto taky ty léčebné metody vlastně musí být jiné.
Mluvíme o ženách a mužích. V té nedrogové společnosti dochází k nějaké emancipace. Jak emancipace, mění se i ženská role v kontextu závislostí? Dochází i tam k nějaké, řekněme, emancipaci?
No, já se obávám, že ne. Já si myslím, že ty role jsou tam stále velmi pevně rozdány. Ty naše klientky jsou často velmi závislé na těch partnerech, čekají na to, až se vrátí z vězení, potřebují nějaké ochránce, nechávají se být, kradou pro ně, pro oba dva, starají se o toho partnera. Myslím si, že v té drogové populaci trochu ty feudální zákony ještě fungují.
Hodně mluvíme o závislých ženách, nicméně závislostí se týká ještě jedna ženská skupina a to jsou maminky uživatelů a uživatelek. Co je pro ně společné a zvláštní?
No tak většina vlastně rodičů, která přijde řešit problém svého dítěte, tak většinou to bývají matky. Je to také dáno tím, že ty maminky jsou vlastně zvyklé řešit všechny praktické obtíže těch dětí a ty tatínkové řeší jenom ty podstatné věci. A také pro ty muže je mnohem obtížnější přijít říct si o pomoc. Takže našimi klientkami třeba v poradně pro rodiče jsou především maminky. A ty maminky přicházejí s tím, že by chtěli tu situaci změnit, vědí, že by proto něco měli udělat. K tomu ještě mají velké pocity viny, protože přemýšlejí, kde se stala chyba, co jsem kde zvorala, kde jsem to dítě vychovávala špatně, co jsem kde špatně řekla. A to je samozřejmě jedna z velkých bariér k tomu, aby ta maminka byla schopná udělat kroky, které mohou vést k tomu, aby dítě zastavilo svoje užívání, nebo ta dcera, nebo ten chlapec zastavili své užívání. To znamená, že my vlastně musíme pomoci těm maminkám vidět to, že v té výchově toho dítěte udělali všechno nejlepší, co mohli, protože nikdo z nás není dokonalý rodič, každý z nás dělá plno chyb, musíme se snažit ty chyby nedělat, ale děláme všechno podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, protože sami sebe nepřeskočíme. A takže přece asi 99,5% rodičů nebo maminek vždycky chce pro své dítě to nejlepší a těžko můžeme očekávat, že by chtělo svému vlastnímu děti škodit. A pokud to tak činí, tak je to většinou z důvodu nějaké duševní nemoci tého rodiče. Takže my vlastně musíme pomoci těm maminkám, aby přijali to, že věříme tomu, že oni dělají, co mohou. Další takový, co ty maminky prožívají těžkého, je strach, že to dítě zemře. A ta obava je samozřejmě reálná. To dítě se samozřejmě může předávkovat nebo může brát nějakým rizikovým způsobem nebo může v rámci svého nějakého nestandardního chování spadnout pod auto. Samozřejmě to riziko té smrti je větší a toho se samozřejmě nejvíc bojíme, aby nám dítě neumřelo. Takže maminky, ačkoliv se třeba někdy doporučuje, říká, musíte to dítě, musíte vyhodit a musí jít na ulici, tak se třeba samozřejmě bojí, aby to dítě nezmrzlo. A ta obava je velmi reálná. To znamená, že my musíme taky ty maminky poslouchat, čeho oni se bojí, co je pro ně přijatelné a hledat s každou maminkou individuálně a dle jejich schopností tu cestu, jak může tomu svému děti pomoct. Neexistují žádné velké univerzální rady, protože každý ten příběh je individuální a my vlastně musíme tu cestu, jak se k tomu dítě dostat, musíme ušít s maminkou dohromady.
Tak to je, jak maminka může pomoci a jak může maminka naopak uškodit?
No, maminka může uškodit i tím, že vlastně se zaměří na to své dítě a nebude se starat sama o sebe. My vlastně musíme taky s maminkami mluvit o tom, že to platí i pro naše profesi, že jestli my chceme pomáhat závislým, tak musíme být my sami nějak sami se sebou srovnaný a musíme se mít nějak rádi a musíme nějak se sebou zacházet a musíme se poznat. Tak stejně i ta maminka, pokud nebude vlastně přemýšlet trochu sama o sobě, nebude se sama o sebe starat, tak pravdě tomu dítě nepomůže, protože to dítě bude se muset i trochu starat o ní. Takže my potřebujeme, aby i ta maminka poznala své vlastní potřeby, aby zjistila, jaká je, co potřebuje, jaké jsou její hranice, kam až může, kam nemůže. Takže když toto neudělá, tak tím může i uškodit.
V dnešní Diagnoze F jsme si povídali o ženách závislých a také o ženách, které se závislostí mají co dočinění v případě maminek. Pojďme na závěr shrnout nějaké kontakty, kam by se mohly ženy obracet, kde jsou třeba nějaká zařízení nebo nějaké služby přímo jim určené.
Tak vlastně každé kontaktní centrum disponuje nějakými specifickými službami pro ženy, to znamená buď to skupinou, anebo určitě individuálním poradenstvím, které je šité pro ženy. Takže pokud je žena závislá, tak jí vřele doporučuji, aby se obrátila na pracovníky kontaktních center nebo i terénních programů. Potom samozřejmě léčba je možná v terapeutické komunitě Němčice, doléčování v léčovacím centru Sánim, ale už třeba i jihočeské doléčovací centrum bere maminky s dětma. Takže ty služby se trošku rozšiřují. A co se týče maminek závislých, tak si myslím, že je dobré se obrátit do pedagogicko-psychologické poradny, kontaktní centrum v Praze, třeba do poradny pro rodiče.
A na závěr bych tě, Martino, poprosila o nějaké teplé slovo pro naše posluchače. Jestliže se jich tohleto téma týká, tak co bych si jim vzkázala na závěr?
No, já bych jim vzkázala, že ono to tak vypadá, že ze závislosti se není možné vyléčit. Ale já ze své praxe vím, že 95% lidí, které měli něco společného s drogami a třeba i byli závislí a dlouhou dobu brali, tak se vlastně z toho dostali. Takže jenom je potřeba si držet tu naději a věřit tomu, že to dobře dopadne a nevzdávat to.
Říká Martina Těmínová, zakladatelka občanského sdružení Sananim, které v Česku provozuje mimo jiné dvě terapeutické komunity. Martino, díky za rozhovor, přeju hezký večer.
Také děkuji a pěkný večer všem.
Pěkný večer i vám, milí posluchači. A to je vše nejenom z dnešní Diagnozy F, ale také z tohoto třídílného speciálu věnovaného drogám. Nejenom dnešní díl, ale všechny tři díly speciálu a konec konců i všechny dosud vysílané Diagnozy F si můžete poslechnout ze záznamu na wave.cz a doklikáte se k ním i přes facebookový profil pořadu na facebook.com/diagnozaf psáno dohromady. Příští týden zabrousíme zase víc do světa medicíny. Povídat si budu s neuroložkou paní doktorkou Evou Meluzínovou z Všeobecné fakultní nemocnice v Motole o tom, jak se žije s roztroušenou sklerózou a jak se tato nemoc léčí. Dobrou noc.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F.
Každý čtvrtek otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.